Уважаеми госпожо Нинова, уважаеми дами и господа, представители на ръководството на Българската социалистическа партия, за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошли в президентската институция, да ви пожелаем здрава, мирна и ползотворна нова година. Както знаете, вече текат консултациите при президента във връзка с предстоящите избори за Народно събрание. Те ще бъдат особени, защото ще се проведат за първи път в условия на пандемия. Надявам се, сте запознати с целите на консултациите, да не ги повтарям, с хода им до момента, но искам да споделя това, което преди малко дебатирахме и с представителите на управляващата партия. И е изключително важно, че точно вие, представителите на опозицията, сте тук, за да чуем и вашето мнение по няколко важни въпроса, към които вие несъмнено имате отношение в българския парламент. Първо, по отношение на ревизията на изборното законодателство. Това, което споделиха от партия ГЕРБ, е, че изборният кодекс ще бъде отворен за промени, които да позволят гласуване с мобилни избирателни кутии на българските граждани, които са в карантина и в изолация. Но моят призив към тях е, след като ще бъде отворен веднъж изборният кодекс, да се обсъдят и други предложения, които постъпиха към нас по време на тези консултации. А именно, даване на възможност на българските граждани зад граница да гласуват по пощата. Знаем какво представлява това като усилия на изборна администрация, като организация, но то не е невъзможно. Второ, да бъде дадена възможност законова за видеозаснемане на процеса на отваряне на урните, броенето на бюлетините, попълването на протоколите от застъпници и наблюдатели на съответните партии, излъчени в реално време. Също така да се направят промени, които да гарантират по-справедливо разпределение на медийното време, защото тази предизборна кампания ще се води в условия на пандемия. Несъмнено ще има ограничения и Националното радио, Националната телевизия ще бъдат всъщност средата, в която най-вече ще се води тази кампания. И още нещо предложихме, постъпило също към нас предложение, и това мисля, че няма някаква особена причина да не стане. Общинските избирателни комисии да се привлекат в тези избори, тъй като те са вече структурирани органи, над 260 има такива с постоянен състав, където първичното постъпване и обработка на протоколите да става там, за да избегнем струкване на хора в риковете и по този начин да се облегчат и епидемичните мерки, да има и по-голям контрол, по-голямо наблюдение от повече хора върху изборите, така че да се гарантира тяхната честност. Разбира се, най-важни си остават здравните мерки, също там какви предложения имате вие, защото до момента, въпреки разговорите с здравните власти, с Централната избирателна комисия, все още няма здравен протокол. И ясно е, че ще правим избори в пандемия. Независимо каква ще бъде датата, трябва да има това, за което ни апелирахме, различни варианти, различни сценарии, според параметрите на развитие на епидемичната обстановка, трябва да е ясно вие при какви условия съответно ще водите предизборна кампания и как ще протича изборния ден. Но ето това са в основни линии посоките, по които се работи, но най-важното на тези консултации, пак подчертавам, че е много важно, че опозицията е тук, това е да има повишено доверие в изборния процес. С открити позиции, с диалог, с дебат за намиране на най-важните решения, които да гарантират още веднъж здравето на българите, конституционното им право на вод, прозрачност на изборния процес и в крайна сметка доверието в него. За да можем да имаме легитимен следващ парламент, подчертавам следващ, защото искам да уточня в резултат на предишните дискусии, че аз до сега не съм коментирал настоящия парламент. Говорим за легитимен следващ парламент и устойчиво правителство, което да отговори на много важни въпроси, които стоят пред България. Заповядайте, госпожо Нина.
Уважаеми господин президент, благодарим за поканата за консултациите. Пожелавам ви, нашия екип ви пожелава на вас, на госпожа вице-президента, на целия ви екип здрава и успешна година, разбира се, и на институцията. И добра година за България. Бих искал преди да говорим по темите, които поставяте, да разсеем едно внушение, което съществува в публичното пространство за отношенията между БСП и президента. Ние не воюваме... Ние не воюваме с президента и с президентската институция и тук с моите заместници в партията и в парламентарната група бихме искали да чуем вашето мнение по този въпрос. Воюва ли президентската институция с Българската социалистическа партия, да затворим тази тема и да разговаряме по същество за проблемите на България.
Благодаря, че започнахте с това. Аз не искам да разсевам нищо, понеже никога с госпожа Йотова не сме давали някакъв повод, че не имаме особено отношение, някакъв раздор с Българската социалистическа партия. Напротив, навсякъде, където ходим из страната, и аз и госпожа Йотова, имаме изключително радушно посрещане и открит диалог и комуникация с всички български социалисти. Ние сме подкрепени и издигнати от Българската социалистическа партия. Ние сме поели съответно ангажимент да представляваме тези хора в техните надежди за една по-справедлива, по-успешна България. И никога с госпожа Йотова по никакъв повод ние не сме отстъпвали от този свой ангажимент. Напротив, вие знаете, че също така винаги сме подкрепили усилията, които водите, Българската социалистическа партия да се изгражда като силна опозиция, от която България има нужда. Защото без силна опозиция, съответно и демокрацията залинява. Благодаря. Момент, госпожа Йотова също, ако има нещо да сподели.
Аз мога да бъда още по-категорична, че аз съм от хората, които не забравям откъде съм тръгнала, госпожо Нинова, и нямам никакво намерение да се отказвам от тази си принадлежност.
Благодаря ви. Надявам се, да, че сме разсеяли всякакви внушения и можем да сега...
Не се ли има, които имат полза от такива внушения?
По същество на темата, за която сте ни поканили, още веднъж благодаря за поканата. Тази година ни предстоят два избора. Виждаме, че консултациите са съсредоточени предимно върху парламентарните, защото те са непосредствено и скоро. Но нека да отбележим, че става въпрос за два избора. И парламентарни, и президентски. Ние с вас имаме обща цел. Запазвайки здравето на хората, да бъдат проведени изборите така, че да гарантират максимална избирателна активност. И това е необходимо не просто на партиите, а на държавата и на България, и на държавността. Защото така и партиите, и избраните институции ще имат по-голяма легитимност и представителност. Втората ни цел е чрез тези избори да се промени порочния модел на управление, на който ние сме категорична и ясна опозиция в продължение на 4 години. Трето, изборите да са прозрачни, честни и да гарантират, че това, което имаме като резултат, е реалната воля на българските граждани. В тези 3-4 цели ние сме били последователни в последните години, включително и с законодателни предложения като парламентарно представена партия. Поне в 3 основни пункта. Първо, категорично и в годините сме защитавали машинното гласуване. И оценяваме решението на управляващите и на мнозинството за смесване на гласуването машинно и хартия като отстъпление от този принцип, за който сме се борили. Машинното гласуване е една от гаранциите, че изборите ще бъдат честни и неопорочени. Годините назад сме виждали много примери за корпоративен, за купен вот, за натиск и за страх. Машините са един от начините за обективност. Второ, и сме внасяли, и сме настоявали за активна регистрация при гласуването. Това гарантира изчистване на списъците от мъртвите души. Огромен проблем за изборния процес в последните години. Трето, предлагали сме, включително и в парламента, видеонаблюдение. Заснемане на попълването на протоколите, съставянето на протоколите на финала на изборния ден. По отношение на други въпроси, които проследихме по време на консултациите, които провеждате. Подкрепяме създаването на многомандатен избирателен район в чужбина. Всеки български гражданин, където и да се намира, трябва да има гарантирано конституционно право да гласува. Гласуване по почтата е възможно, но при условие, че преди време беше прието нашето предложение за активна регистрация. Според нас, господин президент, гласуването по почтата трябва да върви ръка за ръка с активна регистрация. Иначе просто би било едно добро пожелание и един разписан текст в изборния кодекс, който поне за тези избори нямаме време да приложим. Има много технически подробности, за които ако вие сте готови, можем след това да разговаряме и с нашите експерти. Но за нас гласуване по почтата да, но вървейки с активна регистрация. Това ще го направи реално. Знаем за противоречията, които възникнаха за гласуването в два дни, но все пак да изразя и нашата позиция. Ние сме против гласуването в два дни. И имаме конкретно предложение, което идва от контактите ни в страната, от разговорите ни с нашите представители в Централната избирателна комисия. И ще го направим и пред тях, защото те са органа, който трябва да го решат. Настояваме да се увеличи заплащането на членовете на секционните избирателни комисии. Що се отнася до датата на изборите? Тя е напълно и само във вашите правомощия. Ние сме готови за избори по всяко време в рамките на законовия срок и ще се съобразим с каквото и да е ваше решение в изпълнение на конституционните ви правомощия. По поставените от вас конкретни въпроси. Ревизия на изборното законодателство. Да, обстановката е изключителна в момента, различна от всеки други избори. Но бихме искали да споделим лошия си опит от промените в изборния закон буквално месец преди провеждане на изборите. ГЕРБ превърнаха това в практика, а то би трябвало да е изключение. Имаме и мнението и на Венецианска комисия, и на експерти, че е лошо да се променя законодателството в последния момент. Освен това имаме и лош опит от това, че отворили се изборния кодекс. Обикновено това мнозинство го прави по-лошо, отколкото по-добър. Разбира се, тъй като ситуацията извънредна и ние трябва да гарантираме на карантинирани хора и на болни правото на глас, сме готови в парламента, когато колегите от ГЕРБ внесат тези предложения, да ги обсъдим и да решаваме разумно в рамките на епидемиологичната обстановка, пак с една цел. Всеки да имат право да гласува свободно и спокойно. За българите зад граница ви казах за гласуването по почтата. Медийно време. Тъй като няма да имаме възможност да правим типичната за БСП кампания, защото ние смея да кажа една от малкото, да не кажа единствената такава партия, която прави истинска предизборна кампания във всякакви видове избори. С срещи с хората, с разговори по места, с огромни събрания. Очевидно сега няма да може заради ограниченията и обстановката. Така че и за нас е важно, че кампанията се променя и в по-голямата си част ще бъде през медии, през социални мрежи. Да, ние сме една от големите партии, но тук не става въпрос просто за партиен интерес и да кажем не на малките партии да не се дава време. Напротив, в името на държавността, на принципността, ние сме съгласни медийното време да се разпредели справедливо, така че всеки да може да изрази програмата си, платформата си, намеренията си за управлението на България. В този контекст да изразя и така притеснение, че на прага на изборите политическите субекти, които се заявяват за изборите и като потенциални парламентарни партии, закъсняват с предизборни програми. За нас същественото във всеки избори са идеите за бъдещето, кадрите, които могат да ги реализират, управленските политики. Уви, в момента само Българската социалистическа партия сме заявили своята програма, ние даже сме обсъждали и с вашия екип преди време визия за България. В момента я усъвършенстваме, правим я и по-съвременно, защото условията се променят. Тоест, апела ни към другите колеги от политическите партии, по-скоро всеки да си представи програмите, идеите за развитието на България, за промяната на България и да започнем разговорите по същество. Благодаря ви. Оставаме с екипа отворени за въпроси и други.
Благодаря, госпожо Нинова. Засегнахте много важни моменти, елементи на изборния процес, елементи на това повишено доверие в изборите и висока избирателна активност, което е всъщност целта на цялата тази организация. Приветствам това ваше отношение към машинното гласуване. Знам и историята, как вие го подкрепяхте във всички парламентарни дебати и гласуване. Да ви споделя това, което до момент в резултат на всички тези консултации ние водихме с Обществения съвет към ЦИК и към ЦИК, Държавна агенция електронно управление, институтите за стандартизация и метрология, разбира се и с управляващата партия. Има в момента неща, които притесняват. Това е най-вече все още решение на вас. Няма по отношение на обжалването. Все още няма подписан договор. Все още няма ясни времеви параметри на доставката на машините. Все още няма утвърдена методика за сертифициране на тези машини. И много важно, няма ясен алгоритъм как всички обществени организации и политически субекти ще могат да участват в този процес на сертифициране, на проверка на хардуер, на софтуер, на контрол върху съхранение, транспортиране и надзор върху тези машини. Много важно обучение на хората, които ще боравят с тях, но и обучение и една широка информационна кампания, така че гражданите да придобият увереност и доверие, че могат да боравят с тези машини и че техният глас ще бъде коректно отчетен. Така че вие имате и своите позиции в Централната избирателна комисия, но вие казахте, основание госпожа Нинова, че ще има два избора тази година. Не става въпрос само за тези два избора, става въпрос и за следващите избори. Ние сега трябва да поставим основите, че тези 36 милиона без ДДС, които българската държава инвестира в тези машини, си струват. Тоест, хората трябва да гласуват с тях. И за това и аз настоявам и съответно считам на вашата подкрепа да бъде така организирана тази сертификация, че на края на изборния ден на случайен извадков принцип да бъдат проверени в отделни секции резултатите от хартиените разписки от машината с електронната памет. Така че да имаме накрая един завършен процес на сертифициране и доверие в тези машини, за да може да се повишава непрекъснато брой българи, които гласуват с тях, за да може и това, което вие искате, 100% машинен вод да се получи, за да снижим и да се справим с голям процент недействителен вод, да се справим с всички съмнения за машинации в броенето на бюлетините и тяхното отчитане. Най-важно си остават здравните мерки. Вие имате сериозна здравна експертиза в партията, в българския парламент, така че надявам се и там да имате вашето отношение и да имаме най-сетне здравен протокол с критерии и показатели според развитието на епидемичната обстановка, да знаете вие предварително с какви ограничения ще бъде предизборната кампания и самия изборен ден. Това е изключително важно за всяка една партия, за целия изборен процес. По отношение на нашите сънародници зад граница, вчера срещата, която с госпожа Йотова проведохме с тях онлайн, това е навсякъде изискване за многомандатен избирателен район, за да може тези хора да бъдат убедени и да виждат какво става с техния глас. Тогава, съответно, тяхната избирателна активност ще бъде много по-голяма. По отношение на активната регистрация, мисля, че тук трябва да уточним нещата. Знам, че имате отдавна отношение по този въпрос. Слушали сме предложенията и на господин Зарков, който така сериозно ги рекламира, но тази активна регистрация става за самите избори. Да вземем румънски опит, тя е в 5 стъпки. Целият процес на гласуване по почта е в 5 стъпки. От обявяването на сайта на Централната избирателна комисия за условията, и това се разпространява навсякъде по света, всеки може да влиза, да вижда тези условия, до представянето на всеки един желаещ зад граница да гласува със съответно копия на удостоверяване на лична карта и на регистрация по местоживеене, до обратно получаване на бюлетините към него и изпращане в двоен плик. Всичко това се вмества в по-малко от 2 месеца в държавите, които го правят. Давам пак пример Румъния. Така че тази активна регистрация, тя е елемент към всеки един избор, когато се провежда. И не е невъзможно. Затова аз призовам още веднъж да не отритваме този метод, защото ние влизаме в така противоречие. От една страна, да, имаме здравни мерки, които ограничават правата на българите зад граница, и то много сериозно. Имаме срокове, които притискат организацията и администрацията. От другата страна, ние имаме конституционно право на вод, което трябва да бъде защитено. Именно законодателят трябва да намери едно разумно решение. По отношение на видеонаблюдението, два вида. Едното е централизирано, което да го организира администрацията, и това означава организация, логистика от страна на държавата. Не мога да гарантирам дали сега ще се справи изборната администрация да монтира на всякъде камери, да предава онлайн, но другото видеонаблюдение не изисква никакви усилия от държавата. Изисква едно нещо, да се посочи в закона как може вашите, да речем, избиратели, вашите наблюдатели застъпници да заснемат. Аз искам да дам думата на професор Друмева тук, която да тълкува, защото има така различни виждания, че законът не бил изрично забранявал и можело, но пък ЦИК казва, ние не можем без законна промяна да го направим. Нека госпожа Друмева да внесе яснота повече.
Благодаря. Уважаеми участници в тази среща, да обърна внимание, че в изборния кодекс има изрична забрана за заснемане, но при гласуването. Но забраната е изрична и ясно разписана. От друга страна, има позитивна уредба за това, че когато приключи гласуването и се състави протокола, той като копия може да се дава при поискване навън, извън изборната стая, на партии, коалиции, който е поискал. В пространството бива изразявано мнение, то беше изразено и тази сутрин, че, ами видите ли, няма забрана в изборния кодекс да има заснемане, след като е приключило гласуването и се броят бюлетините и се съставят протоколите. И тук така има едно правило, което мисля, че е, по което няма съмнение. Изборните процеси протичат в сферата на публичното право. А в публичното право, правилото, което не е забранено, е позволено, това правило не важи. Тоест, не е забранено на президента да внася законопроекти, обаче той не ги внася, защото няма правомощие за това. Тоест, казвам това като аргумент, че се очаква позитивна уредба, изрична уредба на възможността да има видеонаблюдение, съответно заснемане и с GSM-и след приключване на гласуването, при съставането на протоколите, което...
И броенето
при това и съставането, което ще повиши силно доверието и прозрачността в изборния процес. Още повече, че и многократно и при срещата с ЦИК тук, така бе изразено едно разбиране, че позитивна уредба на значими отношения е потребно да бъде в закон, в изборния кодекс, а не в правила, които ЦИК да издаде и по които може да има оспорване. И две думи, ако ми разрешите съвсем кратко. Във връзка с подвижната избирателна кутия, за която вече доста се говори, като една пътека, една възможност за осигуряване възможността на карантинирани, изолирани да гласуват. За сега уредба на такава кутия е в кодекса, но само за лица с увреждания, които не позволяват придвижването. Ако това се възприеме, тук се обръщам към вас с цялото ми уважение като законодатели. Тук възникват въпроси във всяка секция ли ще има такава подвижна секционна комисия, която да обикаля с кутията. Кой преценява и по какви критерии дали в конкретната избирателна секция ще се създаде такава секционна комисия. И пак се връщам към това, че уредбата е в изборния кодекс, а тази сутрин беше лансирана и идеята като едно формирано намерение, че промените по-скоро ще се правят в закона за мерките и действията при извънредното положение. Тогава се получава едно наслагване на правна уредба. Едното е кодекс, другото е временна законова мярка и в случая Централната комисия със сигурност трябва да се намеси, за да не се получава колизия и прилагащите органи да са наясно какво прилагат. И в тази връзка, ето и приключвам конкретен пример за такова наслагване и за възможна колизия е във връзка с изтеклите документи за самоличност. Лични карти, които са с изтекъл срок. Изборния кодекс има ясна уредба за идентифициране на избирателя, която е доста строга и за да допусне такова лице, такъв избирател с лична карта с изтекъл срок да гласува, изисква да представи удостоверение за издаване на лични документи. Т.е. този избирател си е задействал вече една процедура, но още я няма личната карта. Това е в изборния кодекс. А закона за мерките, за който стана дума, предвижда, че срока на валидност на лични карти и паспорти, който изтича до 31 януари тази година, се удължава с 6 месеца и че тези документи с изтекъл срок ще бъдат валидни идентификационни документи. Е, какво да приложат секционните комисии, когато дойде избирателя? Със сигурност още въпроси, които изникват от действието на изборния кодекс и такива временни мерки, за които става дума, изговарят се, но на практика очакваме един сериозен ангажимент от законодателя. Благодаря.
Благодаря, професор Друна. Госпожа Йотова.
Уважаема госпожо Нинова, уважаеми колеги, аз ще допълня още малко към това, което каза госпожа Друмева, обръщайки се пак към темата за българите навън. Вчера в тези 2 часа и половина се оказа, че много от тях са именно в хипотезата на изтекли лични документи. Ако за нас, все пак живеещите на територията на България, можем да положим всички усилия да си оправим документите, въпреки този 6-месечен гратисен период, за тях това се оказва на практика невъзможно. В момента, заради засилените и ограничителни мерки, те не могат да стигнат до нашите консулски служби. Нашите консулски служби са прекратили възможността за мобилни групи, за да подпомогнат този процес. Така че по чисто формални причини, една голяма част от тях, ако не се приеме някакъв допълнителен уточняващ текст, няма да могат да гласуват. Второ, по отношение на локдауна в много от тези страни. Споделиха, че ще им бъде почти невъзможно да се разкриват секции. Не защото не желаят хората да гласуват, а защото тези секции се разкриват на места, които сега попадат под ограничителните мерки и е невъзможен достъпа до там. Оказва се, че може в определени страни да бъде поставена темата и за площа на самите ни дипломатически представителства, които са територия на България, но също са под запрещени от мерките, които са въведени там, където локдауна е с по-сериозни ограничения. И затова те поставиха въпроса и за гласуването по пощата. Във всяко буквално изказване имаше това, като то само, те самите предлагат активната регистрация от тяхна страна. Тоест, преди възможността да осъществят изборния процес, те да се регистрират активно по този начин. Второ, само един много кратък коментар. Абсолютно права сте, че порочната практика не само не престава, а се задълбочава да се правят промени в изборния кодекс в 12 без 5. Само, че след нашите срещи с институциите се оказва, че издружението на кметовете, които на практика осъществяват цялата логистика по изборния процес и самата Централна избирателна комисия, не искат да напишат правила, за да не бъдат оспорени в един прекрасен момент и да поемат тази отговорност, и искат отварянето на изборния кодекс. Това, което днес научихме, че той така или иначе ще има такова предложение, не ни беше представен, не знам вас, господин президент, но аз не съм виждала законопроекта, който е подготвен от политическа партия ГЕРБ. Да, оставам с впечатлението, както каза господин Дончев, че по-скоро тези поправки ще имат, забележете, технически характер и насочвайки вниманието преди всичко за възможността на карантинираните хора да гласуват. Ние не получихме на тази среща отговор как ще бъде извършена предварителната регистрация на тези хора и в какви срокове, тъй като сега действащия законов текст за 14 дни е малко, меко казано, неприложим в една такава ситуация. И за съжаление, признанието, че определени хора ще попаднат, както каза господин Дончев, така наречената сива зона. Което вече нарушава наистина конституционното право на всеки да отиде на избори. И още нещо ми позволете в тази посока, което засегне господин президента. Ние сме силно притеснени от факта, че оставаме с усещането, че здравните правила ще бъдат извадени в последния момент. Независимо кога и как се обяви датата. Изричното желание на Сдружението на общините, и тук много колеги ще ме разберат около тази маса, защото се сблъскват с тези проблеми и се сблъсквали, е те да научат част по-скоро тези здравни правила, за да могат да направят тази логистика според нея и така, че да могат да осигурят на хората условия как да гласуват. И накрая последното нещо, силното ни притеснение, че до този момент, поне до този час, на мен не ми е известно да е подписан договора с фирмата за машините, което поставя вече доста съмнение дали ще бъдат спазени законовите срокове за доставките и не само доставките, сертифицирането, а и обучението на изборната администрация, както и гражданската комуникация, гражданската кампания за това хората да знаят и да не се страхуват от машините.
Някой от вас има ли нещо да сподели по тези теми? Да, заповядайте.
Господин президент и госпожо вице-президент, не за пръв път обсъждаме въпроса с машините и ние смятаме, че в годините, в които сме го обсъждали, управляващите системно и последователно саботират този процес по най-различни начини. Правят го и в момента не само с забавянето на поръчката и на договора, но и с внушаването на страх у хората, че машинното гласуване е опасно за здравето им, което е абсолютно невярно. Виждаме, че започва една такава кампания с цел да отблъснат хората от машинно гласуване. Тоест, при тях това е последователно политически ход. Той не е просто технически. Колко броя машини и къде и как да гласуват. Това е политическа воля да няма машинно гласуване, защото машинното е опасно за техните машинации. Що се отнася до здравния протокол? Също се превръща в практика. Поне от юни месец, мисля, ние настоявахме за задвижване на националния план за действие при пандемия, което е същата тема, само че на по-голямо национално равнище за държавата и за българския народ. Дайте плана, нека да го актуализираме в парламента, да започне да действа. Той е изключително подреден и дисциплиниран начин за действие при пандемия. Вярваме, че ако го бяха задвижили на време, щяхме да спестим много от грижите, много от тревогите, които имаха българските граждани по време на кризата. Същото правят в момента и със здравния протокол. Бави се и ще бъде в последния момент. Против това сме. Настояваме бързо и ясно и категорично да се обяви здравния протокол. От наша страна заявих и декларирах и имате категоричната ни политическа воля за изчистване на тези открити въпроси, които, пак казвам, целта е да гарантират право на всеки. Този всеки българин да не е поставен под натиск, под страх, че ще бъде изгонен от работа, че върху него ще бъде упражнявано някакво влияние, да има максимален вот. Що се отнася до способите, по които да го постигнем това, винаги сме отворени за разумен диалог и за решение в парламента. Но и вие като институция, ние като ръководство на партия сме политически органи, които заявяваме политическата воля. Що се отнася до технологията, моля Крум Зарков да каже няколко думи по въпросите, поставени от госпожа Друмева.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми представители на президентската администрация, благодаря ви, госпожо Нинова, за предоставената възможност. Конкретно, понеже уважаемата професор Друмева постави въпроса, ние категорично считаме, че заснемането на преброяването на бюлетините и на съставянето на протокола изисква изрична законова промяна в изборния кодекс. Обратното тълкование не намира своите основи нито в принципите на публичното право, а и на практика ще породи ситуации, в които само можем да си представим конфликтите, които биха възникнали от нещо, което не е уредено на този въпрос. Затова използвам случая и да кажа, че да, очевидно, изборния кодекс трябва да бъде променен. И вие чухте от председателката на партията на парламентарната група, че ние ще участваме в този процес конструктивно, както до сега, но ще играем и ролята, която е отредена на всяка опозиция, за да предотвратим два риска, които винаги съществуват, когато се отваря всеки един закон, а особено в последните години по отношение на изборния кодекс, не само, че съществуват, а се превръщат нещо като сигурност. Първия такъв риск е, че заявените цели не кореспондират с представените текстове. А именно, обявява се определена цел, а експертния и прочит на текстовете показва, че те или няма да я постигнат, или ще постигнат друга цел. Така че ще внимаваме за това. Но нещо особено актуално в сегашния контекст ми се струва, е, че често се изписват текстове така, че те да останат само на хартия. А именно текстове, които са невъзможни по различни причини да бъдат изпълнени. И това е особено валидно по отношение на най-актуалната, една от най-актуалните теми на вашите консултации, а именно начина, по който ще гласуват карантинираните лица. Ние следихме и срещата, която имахте тази сутрин, и ми се стори някакси прекалено лежерно и от законова гледна точка, и от организационна начина, по който се подхожда към този въпрос. Първо, чисто законово ще се изискат доста сериозни промени в изборния кодекс. Те са свързани както с сроковете, които госпожа вице-президента правилно идентифицира, така и с много други неща. Второ, организационното усилие ще бъде много сериозно. Броя на карантинираните е неясен и несигурен. Той по дефиниция ще стане ясен часове преди самия изборен ден. Хората, които ще бъдат ангажирани с секционните избирателни комисии и тези мобилни станции, ще са много на брой. Трябва да бъдат предварително подготвени и да бъдат адаптирани със съответните предпазни средства. И от тук моля да обърнете още веднъж внимание на настояването, което прозвуча от госпожа Нинова, което ще се отрази на целия изборен процес, изнесен на раменете на хора, които не са професионална администрация, а хора, които ще се включат в секционните избирателни комисии и в чието случая геройство няма да е по-малко от тези на други хора, които в такава ситуация застават на първа линия този път, за да гарантират политическите права на своите съграждани. Тези хора заслужават специално внимание и по-сериозно обезщетение за това, което ще направят. Ще чакаме законопроекта, който няколко пъти беше обявен, но все още не е показан, за да го разискваме в правна комисия и съответно в пленарна зала. Но само една обща бележка. Изборният процес, господин президент и госпожо вице-президент, е много детайлно отражение на общото състояние на системите на държавата. И ако в нашата държава Не беше възможно да има разпоредба в изборния кодекс от 2014 година, която постановява публичен регистър на избирателя, а такъв още няма 6 години по-късно. Той днешния въпрос за активна регистрация, за начина по който идентифицираме съгражданите в чужбина, щеше да стои по друг начин. Колкото до електронното гласуване, този момент, който се обсъжда от много години, за който има проект, за който тъкат експерименти, той е тясно свързан с електронната идентификация и с цялостното участие на българските граждани в електронното управление на своята страна. За съжаление, забавянето на всички тези моменти сега дава своето упражнение, отражение, защото в тази сфера, както в много други, в период на криза, всички българи ще трябва да платим цената на бездействието по време на по-леките периоди, които отминаха. Ние ще свършим, сигурен съм, нашата работа и като опозиция, и като конструктивни предложения. Може да бъдете уверен в това.
Благодаря, господин Зарков. По отношение на машинното гласуване, точно преди една година, на 17 януари, аз поканих Централната избирателна комисия, всички други институции, ангажирани с изборите, представители на политическите партии. Вие бяхте там. Също поканих хора от правителството, те тогава не дойдоха, но ние се обединихме около един важен извод преди една година, че ако искаме да има машинно гласуване, трябва сега, т.е. тогава, веднага да започне подготовката и отварянето на процедурата, за да може да минат всички етапи, ако има обжалване и то да премине, и всички необходими процеси по машинния вод да бъдат изпълнени. Кога се реши това? Окончателно, чак октомври миналата година, и то се реши по един така елементарен начин. Цялата отговорност върху машините, за машините се прехвърли върху Централната избирателна комисия. И тя в момента е поставена в наистина цайтнот, и целият този процес върви с така рискови стъпки, мога да кажа. Затова в момента нямаме и договор, нямаме и методика, нямаме и яснота. Но аз се надявам, ето и това е ползата от тези консултации, тези въпроси да се повдигат, да се говори за тях, защото ние трябва да направим всичко възможно да не опорочаваме този машинен вод. Трябва всички заедно, институции, партии, обществени организации, да направим така, че той да се случи по най-добрия начин. Все още има някакво остатъчно време, в което всички тези процеси трябва да бъдат разположени по то един много организиран начин. Аз приветствам това, което предлагате за повишаване на заплащането на членовете на СИК. Беше повдигнат този въпрос и от други организации по време на консултациите, но това е критично важно, защото членовете на СИК, всъщност, те са най-важните земни избори. От тяхната подготовка, от тяхната прозрачна, професионална работа, казвам професионална, разбира се, те не са професионалисти, но специално за изборите трябва да бъдат много добре ангажирани и подготвени, зависи и честността на вота. Затова този проблем в условия на пандемия става още по-сериозен. В момента има проблем да се набират членове на секционни избирателни комисии, защото да, не е тайна, има притеснение в хората. Хората не знаят все още какви ще бъдат здравните мерки. Хората не знаят каква реална помощ, подкрепа от държавата ще получат като лични предпазни средства, както има в много други държави, на определен клас защита, маски, определени точно ясни средства, определено време, в което те трябва да ги сменят и така нататък. А върху тях ляга двойна отговорност. Не само в условия на пандемия да работят, но и за първи път те ще трябва да изпълнят това, което вие казвам, българският парламент прие паралелен и машинен, и хартиен вод. Тоест, можем да се представим, че те ще бъдат подложени на двойно натоварване. Затова е важно, и аз си мисля, че вие ще продължите да го отстоявате навсякъде, да имат повишено заплащане, да имат стимули, да имат яснота, така че да дойдат възможно повече хора, да има по-дълъг резервен списък, защото е възможно, все пак, освен на пандемия, някои да отпадат по медицински причини, други по психологически, но там трябва да бъде ангажирано сериозно внимание, а също така трябва да има яснота във всички тези медицински мерки, за да може партиите, особено по-малките партии, опозицията, да могат да се наберат достатъчно и да се подготвят наблюдатели и застъпници. Така че наистина това е едно усилие, което трябва да продължава, госпожа Нина.
Да поставим въпроса, господин президент, за тези здравни правила. Как ще се действа в ситуация, в който, ако трябва да се спазват отстоянията, една голяма част от наблюдателите и застъпниците няма да попаднат вътре в помещението? Ние затова искаме и час по-скоро. Ако едва...
Тоест, може да настане конфликт между здравните мерки и възможността тези хора да присъстват реално на броенето и на оформянето на протоколите. Защото когато помещението е малко и не може да бъде осигурено по-голямо, когато се сложат едни ясни мерки за отстояние, които трябва да се спазват, съвсем нормално може да се получи, че някои наблюдатели и застъпници ще бъдат извън помещението. Затова и трябва да се отнесем сериозно към видеонаблюдението. Също нямаме отговор към момента на въпроса, ще може ли да се осигури приоритетно вакциниране на хората от избирателните комисии. Това, или за мобилните поне, мислям, че трябва да е така осигурено. Пак казвам пожелание, защото много хора имат така лично мнение, но аз бих разширил кръга, той става обаче вече доста голям, но по принцип е хубаво от застъпници и наблюдатели, които имат желание, също да могат да се ползват от вакцинира.
Тези, които повече
да
заведем. Да. Да, господин президент, ще имаме предвид всички тези ваши въпроси и опасения при разглеждането на промените в изборния кодекс в парламента. Пак декларирам с нашата и опозиционност, и конструктивен подход за решаване на тези въпроси. За да могат българските граждани да са спокойни, че изборният процес няма да доведе до влошаване на здравния им статус и свободно и спокойно да могат да упражнят вота си. Ще продължим с тези въпроси в парламент.
Аз ви благодаря за вашето конструктивно отношение, за вашия широк и ангажиран поглед върху целия изборен процес. И съм убеден, че с вашата и конструктивност, и борбеност, когато се налага, ще можем така да организираме и проведем тези избори, че да имаме, пак подчертавам, това е много важно, високо доверие, висока избирателна активност, за да може в край на краищата да получим крайния резултат. Един легитимен